Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti turski predsjednik Erdoğan u posjetu Novom Pazaru. Što od njega očekuju građani?
Pa možda će nešto da nam pomogne, nešto ovdje da napravi nešto iz neku fabriku i neku pomogne u izgradnju nekih puteva ili nešto masova.
Istražujemo kako se jezik ponovno koristi za podjele u BH društvu. Kako se može tumačiti garancija mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za optuženu u slučaju državnog udara?
I onda bi se to moglo smatrati i tumačiti kao neka vrsta pritiska na sudsku vlast.
Nakon vraćanja biste narodnog heroja Ive Lole Ribara u Zagrebu, na mjesto gdje je 90-ih srušen sukob gradonačelnika Bandića i koalicijskog mu partnera Hasanbegovića.
Porazno ostali za jednu sredinu, za jedan grad, za jednu zemlju. I antifašizam i čovjek koji je simbol žrtve za jedan bolji svijet svedeni na razinu takve jedne trgovine, valute za potkusurivanje.
O situaciji u Kataloniji nakon referenduma, da li je narušen skladan život građana različitih političkih opcija, govori nekadašnji novinar Radija Bosne i Hercegovine Sloboda Minić.
Vidljive su političke, pa eto i lične podjele, rekao bih. Kažu da su neke podjele stigle čak i u porodice.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Drugi dan posjete Evropskoj prijestolnici predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je počela u Evropskom parlamentu gdje je razgovarala sa predsjednikom ove institucije Antonijom Tajanijem.
Nas ne ujedinjuje samo geografija, već i istorija, kultura i zajednički koreni. Evropska unija je naša zajednička domovina, poručio je prvi čovjek Evropskog parlamenta. On je ocenio da je realno očekivati da Srbija otvori nova poglavlja u pristupnim pregovorima do kraja ove godine. Bez obzira na napretke koje je zemlja učinila, Tajani je upozorio da ima još puno toga da se obavi u procesu integracija. Rešavanje pitanja vladavine prava je presudno važno, a reforme u pravosuđu su od suštinskog značaja, upozorio je predsjednik Evropskog parlamenta.
Predsjednik Kosova Hašim Tači danas je u Prištini od predsjednika Albanije Iljira Mete zatražio da se pitanje izolacije građana Kosova uspostavljeno zbog blokade procesa liberalizacije viza riješi tako što će Albanija dodijeliti albansko državljanstvo građanima Kosova, na što je Mete rekao da to nije rješenje. Tokom današnjeg boravka na Kosovu albanski predsjednik dočekan je sa najvišim državnim počastima. Predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova izjavila je u Prištini da se pritvorski centri na Kosovu, ali i u Europi, suočavaju sa izazovima radikalizacije, nasilja i pretrpanosti. Srbija neće ukinuti međunarodnu potjernicu za bivšim ratnim zapovjednikom armije BiH Naserom Orićem, čak i ako bude potvrđena oslobađajuća prvostupanska presuda, pišu srpski mediji. Izgradnja dijela koridora 5C kroz Republiku Srpsku blokirana je do usvajanja izmjena zakona o akcizama, kojim je predviđeno povećanje od 15 feninga.
Nije sporno da se potpiše ugovor, ali efektivnost ovih kreditnih sredstava ne bi bila moguća dok se ne ispuni taj zakon.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadužilo je Vijeće ministara da u suradnji sa vladama Republike Srpske i Federacije BiH te vladama kantona i Brčkog distrikta poduzmu sve nužne aktivnosti radi dostave odgovora iz upitnika Evropske komisije najkasnije do 15. decembra 2017. Crnogorski parlament je verificirao Pariški sporazum kojim ova država potvrđuje obavezu zajedničke borbe protiv negativnog utjecaja klimatskih promjena sa drugim zemljama potpisnicama.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Španjolski premijer Mariano Rajoy izjavio je da će tražiti od vlade Katalonije da razjasni da li su ili ne proglasili nezavisnost. Dao im je rok do ponedjeljka 16. oktobra. Prethodno je glasnogovornik katalonske vlade Jordi Turull rekao da ukoliko se španjolska vlada odluči intervenirati u vezi sa regionalnim ovlastima, taj potez će biti smatran kao znak da nema spremnosti Madrida za pregovore i Katalonija će biti u obavezi da krene prema nezavisnosti. Dva teška američka supersonična bombardera preletjela su Korejski poluotok tokom prvih noćnih vojnih vježbi, izvedenih zajedno sa avijacijom Japana i Južne Koreje. Tenzije posljednjih dana na Korejskom poluotoku rastu, pošto je Pjongjang ispalio više raketa i izveo šestu nuklearnu probu, dok sjevernokorejski dužnosnici i američki predsjednik Donald Trump razmjenjuju ratoborne izjave.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Drugog dana boravka u Srbiji, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je posjetio Novi Pazar zajedno sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Turske iz Beograda došao helikopterom, a na dočeku se okupilo više tisuća ljudi, a Mela Bajrović bilježi.
Ovako je više hiljada građana Novog Pazara i okolnih gradova dočekalo predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, koji je u ovom gradu boravio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Okupljanje je počelo od ranog jutra, a građani su nosili zastave obe zemlje, slike sa Erdoganovim likom, a grad je već nekoliko dana ranije okićen brojnim bilbordima sa zastavama i rečima dobrodošlice na srpskom, bosanskom i turskom jeziku. Skup su obezbeđivale jake policijske snage, turski specijalci sa oružjem u rukama, a grad je sve vrijeme letao helikopter. Predsjednik Vučić je okupljenima rekao da zna da u ovom gradu neće biti pozdravljen kao Erdoğan, ali da će raditi najbolje što može i u interesu svih građana Srbije, bez obzira na veru i naciju.
Naš je posao da pravimo puteve, da pravimo bolnice, da pravimo vrtiće i škole. To ćemo nastaviti da radimo i ne postoji za nas ništa važnije od toga. I još jednu stvar da vam kažem. Znam ja da ovdje neću biti pozdravljen i upola kao Recep Tayyip Erdoğan, ali imam dovoljno hrabrosti i čiste savesti da izađem pred vas i da vam kažem da sam radio i da radim sve najbolje što mogu u vašem interesu, u interesu svakog građanina Srbije, bez obzira koje je vere i nacije, i da ću tako nastaviti da radim.
On je poručio da će narednih mjeseci krenuti u izradu projekta za put Požega-Boljare, koji će sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom povezati ovaj deo Srbije. Okupljenima se obratio i Recep Tayyip Erdoğan, prenoseći im pozdrave 80 miliona braće iz Turske, sa porukom da će njegova zemlja pružiti podršku svim aktivnostima za ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. On je istakao da Srbe, Hrvate, Bošnjake i Albanci i sve druge Turci vide kao prijatelje sa kojima su vekovima živeli.
Sandžak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinçleri, sevincimiz. Sa regijom Sandžaka imamo posebne odnose. Ističemo da je vaša sreća i naša sreća, a vaša bol, naša bol. A ova zajednica i jedinstvo koje ovdje danas vidimo u Sandžaku najbolje pokazuje koliko kao zemlji narod imamo potrebu za mir, među narodima prosperitet i blagostanje.
Na skupu su se mogli vidjeti transparenti protiv Erdoganovog glavnog oponenta Fethullaha Gulena, koji je u emigraciji u Sjedinjenim Državama. Erdoğan se zahvalio na podršci koju su Srbija i Vučić, ali i Novi Pazar, dali tokom pokušaja državnog udara u Turskoj i između ostalog recitovao reči pesme o Novom Pazaru Kad pogledam sa bedema. Stanovnici ovog grada, u kome je privreda, kako sami kažu, stala, u kome je nezaposlenost visoka, kao i procenat mladih koji ga napuštaju, nadaju se da će obećanja biti ispunjena. Hivzoje Jupović i Fehim Šebanović su nam rekli.
Ovaj Novi Pazar se nada i neke investicije ovdje da budu. Dosta je toga obećavano, još pre više godina do te realizacije nije došlo, tako da se sada nadamo da će to bar ono što je prije zakazano, da će sad to da se ispuni.
I struktura je na nuli. Zapošljavanja nema, fabrika nema.
Za Šabana Lekovića najvažnije je da se otvore nova radna mesta.
Najavljuje da će 20.000 za godinu dve dana da zaposli ovdje. I kako da ga ne računamo jednim najvišim prijateljom.
Dvojica predsjednika su nakon obraćanja građanima prošetali pešačkom zonom, a nakon ručka je predsjednik Turske prisustvovao sastanku u Bošnjačkom nacionalnom veću, gdje je imao razgovor u četiri oka sa predsjednikom ovog nacionalnog organa Sulejmanom Ugljaninom. Predsjednici Srbije i Turske prethodno su se sastali sa gradonačelnicima i predsjednicima opština Novi Pazar, Raška, Kraljevo, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj, a potpisan je protokol o saradnji između Novog Pazara, Raške i Turske. Potpisana su četiri sporazuma o izgradnji obdaništa, mosta u centru grada, rekonstrukciji hamama u Staroj Čaršiji u Novom Pazaru, kao i rekonstrukciji hamama u Jošaničkoj banji. Inače, Erdogan je prvi predsjednik Turske koji je posjetio Sandžak, u kome je boravio i u julu 2010. godine, ali tada u svojstvu premijera, kada je u Novom Pazaru otvorio Turski kulturni centar Ataturk. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Buru reakcije u Bosni i Hercegovini izazvala je instrukcija Ministarstva za obrazovanje kantona Sarajevo, prema kojoj, u skladu sa novim zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, škole moraju provesti anketu i školsku dokumentaciju uskladiti sa rezultatima ankete, odnosno upotrebljavati samo jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, dakle ili bosanski, ili hrvatski, ili srpski jezik. Priču ima Marija Arnautović.
Izučavanje maternjeg jezika u bosansko-hercegovačkim školama već dugo liči na čuvenu repliku iz Top liste nadrealista. U tom skeču profesor nazvan Nermin Padež sa pomoćnicima Nenadom Zamjenicom i Stjepanom Zarezom dolazi do epohalnog otkrića u kojem je iz jednog zajedničkog nastalo 6 različitih jezika: srpski, hrvatski, bosanski, hercegovački, crnski i gorski.
Imamo jedan primjer proste rečenice gdje ima samo subjekat predikat, rečenica koja glasi ja čitam. To je na srpskom jeziku, jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante, i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
U stvarnosti u Bosni i Hercegovini djece ne uče 6, ali uče 3 jezika. U kantonu Sarajevo, do nedavne odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, školarci su imali izbor od čak 4 jezika, tako da je pored standardnih bio uključen i BHS, što je skraćenica od bosansko-hrvatsko-srpskog jezika. U praksi to izgleda tako što se roditeljima na početku školske godine ponudi anketni listić u kojem oni po svojoj želji upišu kako će se, makar u školi, zvati maternji jezik njihovog djeteta. U školskim klupama u Sarajevu zapravo djeca uče iz istih knjiga, za koji god od ponuđenih jezika se njihovi roditelji opredijelili, i predaje im samo jedan nastavnik to jezika nazvanog sa nekoliko različitih imena. Komentarišući za Radio Slobodna Evropa najnoviju instrukciju Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, ministar Elvir Kazazović tvrdi da je riječ o isključivo poštivanju novog zakona.
Tako da dosljedna primjena zakonskih odredbi predviđa da se nastava i nastavnici odgojno-obrazovnog rada izvode na samo jednom od 3 zvančna jezika konstitutivnih naroda, koje zakon definira kao bosanski jezik, hrvatski jezik ili srpski jezik.
Stručnjaci vjeruju da je jezik od rata na ovamo služio kao izvrsna poluga izazivanja što većih podjela i da se njim već dugo ne bavi nauka, već politika. Pjesnikinja Ferida Duraković smatra da za okruženje nacionalnih projekata uvijek znači da je jezik drugačiji od onog drugog.
To nije bio BHS jezik, to je bila mogućnost da biramo jedan od jezika. Sada tu mogućnost više nemamo i utrpavamo djecu u političke projekte koji škole dijele na, sad već i na 3 škole pod jednim krovom. A meni se čini, i već dugo o tome razmišljam, da je u stvari to jedan projekat o koji se zove jedna škola pod jednim krovom, što podrazumijeva jednu političku opciju i jedan politički projekat.
Upravo na pitanje da li su ovakvim ishodom oštećeni možda roditelji i djeca koji žele da svoj jezik nazivaju BHS, odgovara ministar Kazazović.
Roditelji koji su do sad imali mogućnost tog 4. varijante nemaju, jer nam sugerišu da to nije ustavna kategorija, da smo mi to do sad provodili mimo zakona, i tu su nam i obustveni sugerstali, sad su i roditelji napravili pritisak i to je problem.
Kada treba najbolje se pozvati na ustav i ustavne kategorije, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak, i dodaje da se još ne zna kakva je pozadina ovakve odluke i može li donijeti remećenje unutar obrazovnog sustava.
Teško je izbjeći neku pretpostavku da se radi upravo o ideologiji koja se podvodi pod ispunjavanje ustavne norme, što ponovno implicira još nešto, dakle da u zemlji u kojoj je podjela postala način života, političari uopće ne vide da je moguća realizacija ustavne norme kroz integrativne procese, pa tako i u sferi jezika.
Aktivista i dugogodišnji radnik u nevladinom sektoru Zoran Ivančić kaže da je u Bosni i Hercegovini jezik već dugo politička kategorija.
Ja ne znam zašto bi nekog vrijeđalo da bude pripadnik velikog policentričnog jezika
i da ga se može razumjeti i da on razumije druge na jednom većem području nego usko tamo gdje živi. Evo, tako da sve ostale po mom mišljenju ideologija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, za zašto objašnjava zbog čega u Sarajevu još uvijek nije održana parada ponosa uz podršku vlasti, kao u drugim glavnim gradovima u regionu.
Povorka ponosa, parada ponosa nije spektakl za cijelo društvo, niti je to njena svrha. To također nije nešto što se samo treba skinuti tako sa dnevnog reda i organizovati bez odgovarajuće podrške institucija koje moraju osigurati sigurnost svih učesnika i učesnica. Parada ponose ili povorka ponose protest i to je jedna platforma za borbu za ljudska prava lezbijki, gej, biseksualnih, transrodnih, interspolnih osoba. Ona jednostavno predstavlja način da jedna zajednica koju društvo nasilno gura u ormar, u nevidljivost pokaže da postoji i da je značajan dio jednog društva da se neće dozvoliti da ponovo bude potlačena.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor Branke Milić, pripadnici četničkog pokreta, optuženo u slučaju državni udar. Do ukidanja pritvora optuženo Milić dolazi nakon što je 13 dana štrajkala glađu u pritvoru i nakon datih garancija mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića, što je do sada bila nepoznata praksa, priredio Srđan Janković.
Uz mjere nadzora i zabranu za napuštanja boravišta optužena za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, Branka Milić će do okončanja sudskog procesa boraviti u manastiru Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Duga kod Podgorice. Naime, mitropolija i lično mitropolit Amfilohije Radović su dali garancije sudu da će optužena Milić boraviti u navedenom manastiru, potvrdio je njen advokat Jugoslav Krpović.
Mitropolija je dala garanciju da Branka Milić, ukoliko bi bila puštena na slobodu, mogla bi da boravi u manastiru gdje bi joj bilo obezbeđen smještaj, ishrana, zdravstvena zaštita, prevoz od manastira do suda.
Na naše pitanje čime mitropolija garantuje da Branka Milić neće pokušati da napusti Crnu Goru i izbjegne nastavak suđenja, advokat Krpović je rekao:
Mitropolija svojim autoritetom i sam mitropolit, to je čovjek kojome se najviše vjeruje u Crnoj Gori. Druga stvar, Branka Milić ne želi da aktivno učestvuje u ovom postupku.
Podsjetimo, optužena za pokušaj nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori, Branka Milić je, negirajući navode optužnice, veoma oštro kvalifikovala sudski proces i motive za njeno hapšenje. Ne sporeći da je pripadnica četničkog pokreta u Srbiji, Milić je tvrdila da su motivi za čitavo suđenje političke prirode.
Ova optužnica bez ikakve sumnje i nesporno ukazuje da se ovdje radi o jednom montiranom sudskom političkom procesu za potrebe i interes ulaska Crne Gore u NATO.
Optužena Branka Milić se prije 13 dana odlučila da štrajkuje glađu protestujući zbog uslova i tretmana u pritvoru. Uslijedio je zahtjev branioca za puštanje optužene Milić iz pritvora, što je obrazloženo zdravstvenim i humanitarnim razlozima. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić se nije protivio promjeni statusa Milić, ali uz određene garancije.
Što se tiče ovog pritvorskog osnova, dakle, da postoji opasnost da bi puštanje na slobodu mogla otići u nepoznato mjesto, sakriti i tako dalje, mislim da su se, imajući u vidu sve okolnosti, stekle, dakle, situacije da se ta mjera pritvora može zamijeniti ovom mjerom, dakle, nadzor iz člana 166 odgovarajuću mjeru nadzora, kako smo već kazali, uz obećanje okrivljene da neće napustati mjesto boravišta.
Ovo je prvi put da je javnost upoznata da je Srpska mitropolija u Crnoj Gori ponudila usluge smještaja optužene osobe i dala garancije da će ta osoba boraviti u manastiru tokom sudskog postupka. Da li se ponuda Mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori može smatrati kao hrišćanska pomoć osobi u teškom zdravstvenom stanju ili se radi o ulasku crkve u sudski proces, pitali smo Zorana Vujičića, koordinatora pravnog programa u Građanskoj alijansi.
Ovo je zaista neobičajna situacija da se crkva uključuje u sudski postupak i da daje garancije kada je pritvor u pitanju. Ovo nije nešto što je u suprotnost zakonom i ukoliko je to nešto što je vezano za njen štrajk glađu, hrišćanski apel od strane crkve nije iznenađujući. Međutim,
Mi smo imali brojne druge primjere gdje crkva se nije uključivala, iako su bile slične situacije. Crkva u Crnoj Gori se aktivno bavi politikom, iako je po zakonu odvojena od države i po ustavu od države, i ne bi bilo dobro da se aktivno uključuje u sudske procese obzirom na njen utjecaj na crnogorsko društvo, i onda bi se to moglo i smatrati i tumačiti kao neka i vrsta pritiska na sudsku vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna zajednica nije ništa obećala Kosovu u slučaju formiranja specijalnog suda za ratne zločine. Slušamo Amru Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u ponedjeljak je na javnoj diskusiji o izazovima i mogućnostima specijalnog suda za ratne zločine izjavio kako međunarodna zajednica nije ostala verna obećanjima datim Kosovu za formiranje tog suda. Po njegovim rečima, međunarodna zajednica obećala da će Kosovo ubrzo moći da aplicira za članstvo u Savet Evrope, da će se ukinuti vizni režim, da će se steći masovna podrška za članstvo u UNESCO, da će se formirati vojska Kosova i da će biti novi priznanja.
Kosova, bojdi fjallën, se mi regju katën. Bashkia ndërkombëtare asnjë nga këto premtime nuk i realizoi përkundrazi.
Kosovo je održalo reč, formiranje sud, a međunarodna zajednica ni jedno dobio obećanja nije realizovala. Istako je predsjednik Saćin. On je još dodao da je odluka o osnivanju suda bila više međunarodna politička potreba od potrebe za pravdom. Da li međunarodna zajednica dala takva obećanja Kosovu? Upitali smo ambasade Sjedinjenih Država i Velike Britanije. U odgovoru američke ambasade navodi se da Sjedinjene Države snažno podržavaju članstvo Kosova u međunarodnoj organizaciji, te da taj napredak zavisi od specifičnih kriterijuma svake institucije. Vlada Sjedinjenih Država će nastaviti da blisko sarađuje sa Kosovom u ispunjavanju tih uslova, ističe se. Dodaje se da su Sjedinjene Države ponosne na svoju snažnu podršku tokom mnogih godina za razvoj kosovskih snaga bezbednosti. Nastavljamo da podržavamo postepenu profesionalnu transformaciju tih snaga u multijetničke oružane snage u skladu sa NATO standardima i kroz ustavne promjene u konsultacijama sa svim zajednicama na Kosovu. Sjedinjene Države isto tako su posvećene uspješnom radu specijalne komore u Hagu, te ističu da će saradnja Kosova u tom procesu biti konkretan dokaz osnovnih demokratskih principa da vladavina zakona važi podjednako za svakog građanina. Iz ambasade Velike Britanije u Prištini rekli su da ta zemlja nije dala nikakva obećanja Kosovu u vezi specijalnog suda, te da je pogrešno tvrditi drugačije. Članstvo međunarodne organizacije zasnovane su na specifične kriterijume za članstvo same organizacija. Velika Britanija radi na pružnju podrške za potpunu međunarodnu integraciju Kosova. Ambasada podržava napore predsjednika Facija za pomirenje i pravdu, te dodaje da je britanski ambasador na Kosovu Rory O'Connell pozdravio i podržao te napore u nekoliko navrata do sada. Specijalni sud je odgovor Kosova na navode iz izveštaja Dika Martija. To je bio važan korak da se pokaže spremnost Kosova da pronađe istinu o onome što se desilo tokom sukoba, navodi se u odgovoru britanske ambasade. U međuvremenu, Faći je danas na konferenciji za novinare sa albanskim predsjednikom Iljirom Ejtom negirao mogućnost da je formiranje specijalnog suda učinjeno u zamenu za usluge Kosova od strane međunarodne zajednice. Dodao je da je formiranje suda bilo najbolje rješenje kosovskog rukovodstva u tadašnjim okolnostima, kada je to pitanje u suprotno moglo da pređe na Savet bezbednosti UN-a. Moja zabrinutost nije povezana sa specijalnim sudom, uprkos njegovim efektima, već se radi o otežanoj situaciji Kosova i o nedostatku konkretne praktične perspektive u euroatlantskoj porodici, poručuje Taci. Specijalni sud za ratne zločine je kosovski sud sa sedištem u Hagu. Istraživaće zločine koji su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova navodno počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. kako je u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jučer u jedan zagrebački park vratio obnovljenu bistu Ive Lole Ribara, koje su nepoznati vandali oštetili 1991. Njegov desni koalicijski partner Zlatko Hasanbegović odmah ga je zbog toga napao, ali iz lijeve opozicije u Zagrebu kažu kako je sve to u stvari samo populistička koreografija i pokušaj da se dopadnu jedni lijevima, drugi desnima. Priredio Eni Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbacio je optužbe svog koalicijskog partnera u gradu, lidera desne stranke Neovisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića, kako je vraćanje obnovljene biste Ive Lore Ribara u parku zagrebačkom prilazu Baruna Filipovića Bandićev uzurpatorski, nasilnički i samovoljni potez. Brončanom poprsju partizanskog heroja i sekretara Skoja netko je 91. otkinuo i odnio glavu i ono je godinama čamilo u nekom skladištu, a Bandić je, ne konzultirajući gradsku skupštinu što je potrebno kod postavljanja novih spomenika, obnovio brončani spomenik i vratio ga na staro mjesto u širem centru Zagreba.
Mislim da je gospodin Hasanbegović promašio cijelu loptu. On valjda nije informiran da Ivo Lola Ribar tamo stoji desetljećima. Pa onda ko je stajao pa mu neko otkino glavu 91. pa red je da to napravimo. To je jedna stvar. A druga stvar je da Ivo Lola Ribar je, kao i sekretar iz koja od 41. do 45. zaslužan što je Hrvatska došla na stranu pobjedničke antifašističke koalicije. To bi gospodin Hasanbegović trebao znati, kao i svi ostali.
Bandić je ranije opominjao Hasanbegovića da ne galami previše, jer da će se inače iz politike vratiti natrag u bavljanje povješću. Vijećnica Nove ljevice u Zagrebu Rada Borić u izjavi za naš program ovaj Bandićev potez smješta u kontekst vađenja fleka zbog mijenjanja imena Trgu maršala Tita, čemu je također kumovao Hasanbegović.
Gradonačelnik Bandić se pokušao dodatno iskupiti za svoj dogovor sa strankom gospodina Hasanbegovića kako bi ostao na vlasti, budući da je dobio i kritiku svoga biračkog tijela i članova svoje i članice svoje stranke da mu potez sa preimenovanjem trga nije bio dobra odluka.
Podsjetimo kako bi sa Hasanbegovićevih 5 od 51 ruke u gradskoj skupštini grada Zagreba imao većinu, Bandić je pristao da se ime zagrebačkog Trga maršala Tita 1. rujna izmijeni u Trg Republike. Gradski vijećnik sa liste Lijevog centra Sandre Švaljek, glumac Marko Torjanac, kaže za naš program da su Bandić i Hasanbegović u braku iz interesa koji će potrajati dok im interesi budu isti, a da je ovo u stvari populistička politika iz jedne i s druge strane.
Porazno u stvari za jednu sredinu, za jedan grad, za jednu zemlju u stvari, jel, i antifašizam i čovjek koji je simbol žrtve za jedan bolji svijet, kao jel, Ivo Lola Ribar, svedeni na razinu takve jedne trgovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O situaciji u Kataloniji nakon referenduma, o tome da li je narušen skladan život građana različitih političkih opcija, u razgovoru sa Lejlom Momeragić-Čatić pojašnjava nekadašnji novinar Radija Sarajeva i Radija Bosne i Hercegovine Slobodan Minić.
Vidljive su političke, pa eto i lične podjele, rekao bih. Kažu da su neke podjele stigle čak i u porodice. Znamo kako to ide, imali smo neko slično iskustvo i mi tamo. I bojim se da su te neke podjele i u katalonskom društvu, a posebno između Katalonije i Španije, da su već toliko duboke da Španija više nikada ne može biti ono što je bila, a mislim ni Katalonija.
Kolega Miniću, vi u Kataloniji živite već više od 20 godina. Da li ste ikad pomislili da bi ovako nešto moglo da se dogodi, da vam se ponovi jedan dio životne priče koji ste već prošli sa Jugoslavijom, odnosno Bosnom i Hercegovinom?
Kad sam došao u Španiju, tamo negdje već 96. godine, vidio sam jednu situaciju koja mi je mirisala na početke raskola Jugoslavije. Nakon te epizode sa statutom Katalonije, koji je jako ličio na epizodu sa statutom, odnosno Ustavom Slovenije, dobro sjećamo kako je to bilo kod nas i kako je krenulo, ja sam čak održao jednu seriju konferencija, predavanja sa nazivom Balkanizacija Španije, opasnost realna ili fiktivna. Tad sam već upozoravao da čini mi se špansko društvo ide prema raskolu. Znači, očekivao sam da se moglo desiti nešto ovako, ali isto tako sam imao nadu da neće doći do tih krajnjih konsekvenci kao što je bilo kod nas. Ako ništa, zbog demokracije koja ipak postoji u Španiji, koliko god nije savršena, i zbog toga što je Španija u NATO-u i u Evropskoj uniji, koji neće dozvoliti da se desi ono što se desilo nama.
Bio je to Slobodan Minić, a intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I To bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahiročani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjednik Evropske narodne partije Joseph Daul u Sarajevu upozorio.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est la distance entre les élites politiques et la population.
Ono što me najviše brine je distanca između političkih elita i građana. I ta distanca se produbila u posljednjih nekoliko godina.
Bosna i Hercegovina ne provodi presude Evropskog suda za ljudska prava.
Nacionalne političke elite šalju poruku da im nije mnogo stalo do nekih temeljnih principa, kao što je, na primjer, princip zabrane diskriminacije.
Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić tokom posjete Bosni i Hercegovini.
Sistem svake države mora da bude uređen, prvenstveno taj pravni sistem. To je problem i u radnom ombudsmana Republike Srbije, odnosno veliki, veliki broj pritužbi na rad pravosudnih organa.
Učvršćuje se saradnja Požege u Srbiji i Mostara u Bosni i Hercegovini.
Treba krenuti od jedne baze, od jedne ljudskosti, napraviti neke mostove i tek onda preći i doći do toga da se svi povežemo.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Predsjednik Evropske narodne partije Joseph Daul boravio je u posjeti Bosni i Hercegovini gdje je imao niz razgovora s BH zvaničnicima. Nakon toga na konferenciji za novinare uputio je oštre kritike zbog ponašanja BH političara i izostanka rezultata. Evo šta je pored ostalog izjavio predsjednik Evropske narodne partije.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est la distance entre les élites politiques et la population.
Ono što me najviše brine je distanca između političkih elita i građana. I ta distanca se produbila u posljednjih nekoliko godina. Muškarci i žene političari moraju uvijek slušati ono što govore njihovi građani. Moraju ih slušati i moraju služiti svojoj zemlji. Također sam im dao i definiciju političara. Političar misli na svoje buduće izbore, a ja tražim državnika koji misli na sljedeće naraštaje. I ono čime sam ja zaista bio iznenađen i neprijatno iznenađen bio je sistem obrazovanja u ovoj zemlji. Taj sistem obrazovanja u ovoj zemlji apsolutno mora biti promijenjen. Vi znate kakvi su utjecaji u ovoj zemlji bolje nego ja. Bolje nego ja znate da se radi bilo u Rusiji, Turskoj ili zemljama zaljeva. Na koju stranu će krenuti? Hoće li krenuti prema Evropskoj uniji, Turskoj, Rusiji ili bilo kojoj drugoj strani? To neka oni odluče. Mi smo tu, ali je ja iz razgovora sa građanima sam stekao utisak da oni žele u Evropsku uniju. Mogu vam reći da je jedan od najboljih sastanaka koje sam imao je sastanak sa Reisululemom. Dijelimo mnoge stvari i mišljenja o mnogim stvarima, viđenje svijeta i viđenje na to kako se stvari trebaju rješavati u muslimanskom svijetu. I upravo u vezi s tim pitanjem razgovarao sam s njim o mogućnostima buduće saradnje i poboljšavanjima stvari u vezi s tim pitanjem. I kada je Jean-Claude Juncker govorio o roku 2024. godine i primanju zemalja Balkana u Evropsku uniju, ja mislim da je uradio pravu stvar, ljudima treba dati nadu, balkanskim zemljama, a naravno posebno Bosni i Hercegovini. Što se tiče pristupanja Evropskoj uniji, ja ću uraditi sve da pomognem bosansko-hercegovačkom narodu. Jer ono o čemu sam razgovarao sa nevladinim, predstavnicima nevladinih organizacija i sa građanima me tjera da pomognem bosansko-hercegovačkom narodu. Dakle, samo ponavljam, vladavina prava, nezavisno pravosuđe, borba protiv korupcije, to je odgovornost rukovodilaca. Ali sam im također rekao da taj jaz, udaljenost, distanca između njih i građana koji se stvorilo da je stvarni problem.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Iako je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu još sredinom 2014. godine donio presudu u korist Azre Zornić, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu za diskriminaciju jer se kao građanka Bosne i Hercegovine na izborima nije mogla kandidovati za Dom naroda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sporne odredbe Ustava do danas nisu promijenjene. To je tek jedna od presuda Evropskog suda kojom su utvrđene diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Narednu temu u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke pripremio Arnes Grbešić.
Neprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava je nedopustivo, smatra Faris Vehabović, sudija tog suda sa sjedištem u Strasburu, koji djeluje u okviru Vijeća Europe, najstarije evropske organizacije.
Treba imati u vidu da Vijeće Europe, čiji smo član od 2002. godine, konstantno prati izvršenje svih svojih presuda i sigurno neće dopustiti da jedna država kao što je Bosna i Hercegovina 8 godina, pa da tako kažem, vuče za nos Vijeće Europe i ne izvršava presude Evropskog suda. Dakle, u cijelom tom paketu tu imamo i Cedić-Finci situaciju, to je dakle u pitanju su manjine. Imamo presudu Pilav gdje su u stvari diskriminirani konstitutivni narodi zavisno od teritorije sa koje dolaze i presuda Zornić koja je u stvari zaokružila čitav taj problem na način da je uključila i građane u cijelu ovu priču oko provođenja ovih presuda.
Nacionalne političke elite u Bosni i Hercegovini nisu zainteresovane za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zornić, zato što ne žele da se odreknu ni najmanjeg dijela političke moći koju imaju prema postojećem institucionalnom sistemu, te da u političke institucije uvode neke nove aktere. S druge strane, provođenje ove, kao i presude Sejdić-Finci, otvara niz pitanja koja se tiču promjene Ustava Bosne i Hercegovine, kaže profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković.
Političke elite se u raspravama o sprovođenju ove presude, isto kao i presude Sejdić i Finci, ne ograničavaju isključivo na pitanje kako omogućiti kategoriji ostalih da učestvuju u radu političkih institucija, nego postavljaju i neka druga pitanja koja odavno tište ustavni sistem Bosne i Hercegovine, kao što je na primjer da li će se moći ponoviti slučaj Željka Komšića koji je dva puta biran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, znamo na koji način i pod kojim okolnostima. I čim se sva ova pitanja postave, onda je jasno da nema ništa od sprovođenja presude jer nacionalne političke elite o svim ovim pitanjima imaju potpuno suprotna mišljenja.
U vrijeme donošenja Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno potpisivanja Daytonskog sporazuma, cilj tih odredbi je bio da se zaustavi sukob obilježen genocidom i etničkim čišćenjem. To piše u presudi Sejdić-Finci, gdje se navodi da je u tom momentu bilo neophodno da se pristane na konstitutivne narode kako bi se osigurao mir. U predmetu Zornić, Evropski sud za ljudska prava je otišao korak dalje i u presudi iz 2014. godine naveo da poslije 18 godina od završetka tragičnog sukoba u Bosni i Hercegovini ne može postojati bilo kakav razlog za zadržavanje spornih ustavnih odredbi, podsjeća Faris Vehabović.
Dakle, ovdje se direktno govori o problemu koji potiče iz samog Ustava i da je, s obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, što implicira da nje sada trenutno nema, sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu BiH osigurati pravo da se kandiduje na izborima za predsjedništvo i Dom naroda bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine.
Ustavom Bosne i Hercegovine izričito je predviđeno da samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu biti birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda. Presude Zornić i Sejdić-Finci podjednako su važne jer obuhvataju i štite obje kategorije građana koje pripadaju grupi ostalih, a to su nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni građani, kaže Goran Marković.
Tako da u suštini jasno je da slijedi iz jedne i druge presude da Bosna i Hercegovina prije nego što promijeni svoj izborni zakon i da bi uopšte mogla da promijeni izborni zakon, mora mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine.
Neprovođenjem presuda Europskog suda za ljudska prava političari u Bosni i Hercegovini pokazuju da su nesposobni za kompromis, ističe Goran Marković.
Nacionalne političke elite šalju poruku da im nije mnogo stalo do nekih temeljnih principa kao što je na primjer princip zabrane diskriminacije, jer njih nije mnogo briga zato što je Europski sud za ljudska prava utvrdio da postoji diskriminacija makar i malog broja građana koji spadaju u kategoriju ostalih, zato što taj mali broj građana nije mnogo važan u izbornim računicama nacionalnih političkih elita.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Ombudsmani Bosne i Hercegovine razgovarali su sa zaštitnikom građana Srbije Zoranom Pašalićem o saradnji dvije institucije u oblasti zaštite i promocije osnovnih ljudskih prava, kao i o ostalim pitanjima od značaja za rad nezavisnih institucija za ljudska prava. Oni su se sastali u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Stanje ljudskih prava u regionu nije još uvijek na zadovoljavajućem nivou i zbog toga je važna saradnja po pitanju zaštite ljudskih prava koja je započeta 2010. godine, konstatovali su ombudsmani BiH i Srbije. U Bosni i Hercegovini u porastu je broj prijava kršenja ljudskih prava, a i dalje se najviše odnosi na rad pravosuđa i uprave, istakao je ombudsman BiH Ljubinko Mitrović.
Prilike jedna trećina se odnosi na pravosuđe. Dakle, kad to gledate, to je otprilike nekih hiljadu žalbi. Skoro 1000 žalbi se upravo na ovaj segment. Drugi segment je uprava, također ogroman broj žalbi. Mi smo sravnili negdje sa 38. otprilike. Mi imamo povećanje za preko 200 žalbi u odnosu na prošlu godinu, dakle povećan je broj.
Problemi su isti i u Srbiji, rekao je zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić.
Sistem svake države mora da bude uređen. Prvenstveno taj pravni sistem. To je problem i u radu ombudsmana Republike Srbije, odnosno veliki broj pritužbi na rad pravosudnih organa. Znači, nije samo dobar zakon, nego sprovođenje tog zakona, nije samo sprovođenje tog zakona, nego u najbržem mogućem roku sprovesti zakone, na taj način osigurati funkcionisanje države i onda je ono što imamo će ostati, a pretpostavka da će nešto novo i doći.
Ombudsmenka BiH Jasminka Džumhur istakla je da je nekoliko tema značajno za ljudska prava u regionu, a tiču se kršenja prava civilnih žrtava rata i ekonomsko-socijalna prava.
Razloga što veliki broj građana svih država u regionu u ostvarivanju prava na penziju međusobno između država imaju određena potraživanja, gdje upravo ova regionalna suradnja daje mogućnost da ubrzamo procese, da se ne čeka na određenu dokumentaciju iz država gdje su ti ljudi radili.
Prema riječima Džumhur, u BiH se sve teže baviti ljudskim pravima, jer kako je navela, gotovo svako pitanje koje se tiče običnih građana veoma brzo dobije etiketu političkog.
A kada govorimo o sadržaju tih žalbi, one postaju sve kompleksnije i ukazuju na višestruke povrede prava. Najčešće sa kršenjem određenih prava veže se i segment diskriminacije, tako je da sam postupak koji sprovode ombudsmani postaje kompleksniji, dugotrajniji i čini mi se da sve više građani kroz procedure se stavljaju u ulogu aktivnog sudionika procesa umjesto da budu samo uživaoci određenih prava.
Džumhur je ukazala i na potrebu da se uskladi domaće zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije.
Jer bez dobrih zakona nemoguće je i osigurati vladavinu prava. Ako se analiziraju parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske i parlament federacije sa usvojenim zakonima u protekle dvije godine, onda ćemo reći da zaista postoji jedna ozbiljna zabrinutost.
Ombudsmani BiH su najavili da će u decembru početi realizovanje zajedničkog projekta relevantnih institucija zemalja u regionu koji se odnosi na ulogu ombudsmena u sudskim postupcima, posebno pravnim, parničnim i prekršajnim.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se nastavlja razmjena vatre između sa jedne strane Socijaldemokratske partije koja optužuje vladu da je 2 miliona i 300 hiljada eura profita javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore nezakonito dala kao garanciju za kredit Montenegro Airlinesu. S druge strane je premijer Duško Marković koji je odbacio optužbe, rekavši da je vlada sve radila po zakonu i u interesu države. S detaljima Esad Krcić.
Lako je iskazivati patriotizam i posvećenost prema kompaniji koja duguje preko 40 miliona eura donošenjem odluka koje plaćaju građani Crne Gore, rekao je funkcioner opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević, reagujući na jučerašnji odgovor premijera Duška Markovića na optužbe da je vlada nezakonito dala 2 miliona i 300 hiljada eura profita državnog preduzeća Aerodromi Crne Gore Montenegro Airlinesu kao garanciju za kreditno zaduženje. Konjević odbacuje premijerove tvrdnje da je sve urađeno po zakonu.
Jednom data pomoć Montenegro Airlines je tražio i dobio 2011. godine, ne smije se ponoviti u narednih 10 godina. Suprotno je svim međunarodnim ratifikovanim sporazumima.
Premijer Duško Marković je objašnjavajući odluku vlade da skoro 2,5 miliona dobiti profitabilnih aerodroma Crne Gore odobri kao garanciju za kredit gubitaša Montenegro Airlinesa, objasnio da profit aerodroma ne može imati status prihoda te kompanije jer cjelokupna njena dobit pripada vladi kao vlasniku.
Mi nismo 2 miliona i 400 eura usmjerili kao podršku Montenegro Airlinesu iz prihoda aerodroma. To je prihod budžeta, to je državni prihod. Jer višak prihoda javno preduzeća aerodromi kao i druga javna preduzeća su obavezno usmjeravaju u budžet. I mi smo taj iznos obezbijedili kao podrška za zaduženje Montenegro Airlinesu da prevaziđe trenutne poslovne probleme. Ako Montenegro Airlines ne bude imao perspektivu na tržištu, vlada će u skladu sa zakonom pokrenuti procedure da preuzme odgovornost za to i da izmiruje obaveze prema kreditu. Ova vlada će se baviti suštinom, da spasi i održi svako preduzeće koje je to moguće. Ako to nije moguće, ići će u pravcu stečaja ili likvidacije, ali sa što manje štete po državu.
Podsjetimo, funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević je prethodno pozvao specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal da ispita cijeli slučaj. Zamislite kompaniju koja 2 miliona i 300 hiljada eura svog novca daje kao garanciju za kredit drugoj firmi koja joj već duguje 24 miliona eura, koja uz to već godinama posluje negativno i koja nema nikakve šanse da vrati taj kredit. Pritom aerodromi ovo potpisuju ne tražeći nikakvu garanciju za sebe. Radi se o štetnom i nezakonitom poslu i zloupotrebi u privrednom poslovanju, konstatovao je Konjević. Optužba je uslijedila nakon odluke vlade od prije 20 dana da da saglasnost državnom preduzeću Aerodromi Crne Gore da 2 miliona i 300 hiljada eura profita da Montenegro Airlinesu kao garanciju za zaduženje kod domaće komercijalne banke. Ako Montenegro Airlines ne vrati novac u roku od 7 mjeseci, banka će potraživanje naplatiti od ovog novca, tvrdi Konjević koji je naglasio da su državna preduzeća prema ranijoj odluci vlade obavezna da 70% profita uplaćuju u budžet, ali da to u ovom slučaju nije urađeno. Taj novac su iskoristili kao novu nezakonitu pomoć Montenegro Airlinesu, koji aerodromima već duguje 24 miliona, a državi 16 miliona eura, rekao je Konjević. Ovi dugovi ukupno iznose 40 miliona eura, ali ni to nije sve. Prema riječima samog premijera Duška Markovića, nacionalni avioprevoznik duguje i drugim partnerima, a ukupan dug prelazi 50 miliona eura.
Danas Montenegro Airlines kritikuju oni koji su najviše novca iznijeli iz Montenegro Airlinesa. Poslu naknada upravnim odborima, dnevnicama, putovanjima. Trebali vas posjetim koji su to ljudi? Ja neću, ali pitajte gospodina Konjevića, možda on to bolje zna jer je tamo bilo najviše ljudi iz njegove stranke.
Iz Ministarstva saobraćaja, Ministarstva financija, Aerodroma Crne Gore i Montenegro Airlinesa nije bilo moguće dobiti nikakve izjave na ovu temu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska kuća Srebrenica organizovala je dvodnevni seminar na temu Bosna i Hercegovina na putu u Evropsku uniju. Eksperti iz Hrvatske i Austrije govorili su o postupku ulaska zemalja u članstvo te o iskustvima zemalja koje su već u Evropskoj uniji. Evo šta je zabilježio naš reporter Sadik Salimović.
Ovo je treći put da Europa House Srebrenica organizuje seminar na sličnu temu. Wolfgang Forthofer iz ove organizacije navodi da su ovakvi razgovori od obostranog interesa za Evropsku uniju i Bosnu i Hercegovinu.
Zum einen ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich in Südosteuropa bin.
Sigurno da je to obostrana korist i ono što sam primijetio putujući kroz jugoistočnu Europu da ljudi govore o Europi. Nama je važno da prenosimo znanje i o Europi i o Europskoj uniji, to je ono što je i moj posao u Austriji. Znam kako je to teško na osnovu onoga što radim u svojoj zemlji da se dakle pobudi taj interes ljudi.
Samo kvalitetne projektne promjene mogu dovesti do željenih rezultata, istakla je Lana Majer iz Europskog doma Vukovar.
Javna uprava treba restrukturirati, vjerojatno posebno u Bosni i Hercegovini obzirom na entitete. Mislim da je vrlo važno pitanje, na primjer, zaštite okoliša i kako se to u Hrvatskoj, evo sada, samo na papiru, uredilo, a ne provodio. Znači, određene zakonske promjene se moraju napraviti, ali u procesu pristupanja, znači sada kada postane Bosna i Hercegovina kandidat, kada taj proces započne, ja vjerujem da će se tu u stvari stvari mijenjati i početi rješavati i da će to biti jedan pozitivan proces.
Da bi se ušlo u Europsku uniju, neophodno je odraditi mnoge zadatke, ističe Doris Vidra sa Univerziteta iz Salzburga.
Also das wichtigste für Bosnien Herzegovina aus meinem Vortrag ist natürlich najvažnije za Bosnu i Hercegovinu iz mog izlaganja je da je riječ o tome da se u tolikoj mjeri jačaju državne strukture, da dođe do stvarne kooperacije, da se donesu odluke, da se odrede zajednički ciljevi za samu državu na njenom putu ka Evropskoj uniji. Ne može se ići ka Evropskoj uniji ako zemlja sama za sebe ne donosi odluke koje da jača recimo svoju ekonomsku osnovu, da do te mjere ojača obrazovanje, da svi podjednako mogu profitirati od tog obrazovanja, da mladi ljudi uopće dobiju šansu da ostanu u zemlji i da učine i sami nešto za ovu zemlju, da mladi ljudi dakle vide svoju budućnost upravo u ovoj zemlji. Evropska unija može u vezi sa svim ovim pitanjima samo ponuditi nešto, može staviti sredstva na raspolaganje, može dati iskustvo, ponuditi svoje iskustvo. One bitne stvari se moraju uraditi u samoj zemlji, dakle to Evropska unija ne može učiniti izvana za Bosnu i Hercegovinu, preuzeti taj zadatak Bosne i Hercegovine.
Promjene treba da se dogode zbog poboljšanja stanja u zemlji, a ne zbog Evropske unije, napominje Lana Majer.
Uvjerenje da je to kamo želimo stići zbog nas, a ne zbog Europe. Znači, kada se ti zakoni mijenjaju, kada se reforme događaju, sa uvjerenjem da to činimo kako bi našoj zemlji, našim građanima bilo bolje, a ne zato što Europa traži da mi to ispunimo. Zato što vidimo da je to taj put kojim želimo, trebamo ići i konačnici da će rezultirati boljim životom za građane.
Srebrenčani su u velikom broju prisustvovali seminaru održanom u njihovom gradu. Sadmir Nukić.
Pa Europska unija kao zajednica, ajde da kažem, razvijenih zemalja, kao ideja, dobra ideja, znači da sve nas, a posebno za njih u Europskoj uniji. I smatram, znači, da ima perspektivu u narednom periodu. Ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, prije svega on zavisi od njih sami, znači njihove dobre volje, pa onda od nas.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Umjesto o podjelama, nacijama, ugroženosti i politici, u Mostaru je ovih dana bilo riječi o najsavremenijim trendovima u dizajnu gradova, objekata i proizvoda. Tamo je održana višednevna međunarodna konferencija na kojoj je bilo riječi o razumnom korištenju zemljinih resursa, obnovljivih izvora energije te recikliranju materijala. Planirano je da se u Mostaru sagradi i takozvani Green Design Center, objekat koji bi bio primjer novog načina gradnje. Informiše Mirsad Behram.
Green Design Biennale 2017. Naziv je četverodnevne konferencije organizirane u saradnji sa EU projektom Horizont 2020 zgrade kao banke materijala. Okupila je u Mostaru profesore, studente i stručnjake iz 12 zemalja svijeta poput Holandije, Belgije, Švedske, Japana, Velike Britanije i drugih. Predsjedavajuća konferencije profesorica Elma Durmišević sa Univerziteta u Twenteu u Holandiji, inače ispred fondacije Sarajevo Green Design, naglasila je.
Sam cilj jeste formiranje jedne zajedničke internacionalne platforme za budući razvoj gradnje. Prije svega govorimo o održivom razvoju koji bi trebao da uključi ponovno korištenje resursa na efikasan način, energetski efikasnih objekata itd.
Održavanje konferencije u okviru međunarodnog projekta o aspektima održivog dizajna gradova, objekata i proizvoda podržao je grad Mostar. Gradonačelnik Ljubo Bešlić istakao je.
Cilj cijele Europe i svijeta je sačuvati, rekao bi, zemlju, planetu za buduća pokoljenja i shvatilo se da resursi nisu neiscrpni, da mora se mijenjati koncepti, da ono što mi radimo na neki način uništavamo. Ono što nam je Bog ostavio, to je zemlju, planetu, koja uistinu daje garanciju da budućnost iza nas bude dobra, rekao bi.
Domaći stručnjaci izražavaju zadovoljstvo da se u Mostaru i u Bosni i Hercegovini raspravlja o temama kojima se uveliko bavi naučna, ali i opća javnost u razvijenom svijetu. Ivan Lovrić sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru govori.
Kad vidimo na ljestvici, uvijek smo negdje problematični, negdje smo na kraju, ali zahvaljujući profesorici Durmišević, znači sad se bavimo temama koje su potpuno nove i koje su trend i u evropskoj i u svjetskoj razini.
Projektom je predviđena izgradnja Green Design centra koji bi se nalazio na prostoru nekadašnje kasarne JNA Južni logor u Mostaru. To bi bio jedan od pilot objekata u okviru evropskog projekta, a predstavljao bi nov način gradnje koji podržava i takozvanu kružnu ekonomiju. Predsjednica fondacije Sarajevo Green Design Elma Durmišević o tome je kazala.
S tim u vezi smo gledali mogućnost da možda iskoristimo neku postojeću strukturu, maksimalno što je moguće, a odredimo njen kapacitet da se promijeni i doradi i da na tu postojeću strukturu dodamo nove elemente koji će formirati Green Design Center. Svi aspekti življenja onog što integriramo u kuću ili objekat će biti prisutni u tom centru i na taj način stvari pokazati kako možemo što bolje i komfornije da živimo sa što manje otpada i što efikasnije korištenje resursa.
Profesorica Maja Popovac sa Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru smatra kako ono što smo naslijedili iz prošlosti može trasirati put u budućnost, odnosno iz naše tradicije materijala i projektiranja stvari se mogu koristiti u modernoj arhitekturi, ali sa manje otpada.
I jednostavno taj objekat ne promatrati samo kao nešto što traje 10, 20, 30, 40 godina, nego jednostavno učiti iz prošlosti, zahvaliti se na onome što su nam naši preci ostavili, objekte koje traju 500 i više godina i vidjeti kako u stvari mi možemo produžiti taj životni ciklus materijala, samih objekata i na kraju krajeva biti zdravi.
Na konferenciji se moglo čuti i kako se koncept moderne izgradnje treba potpuno izmijeniti, a na nizu predavanja, konferencija i okruglih stolova rečeno je uz ostalo i kako je drvo obnovljivi materijal budućnosti ili novi beton, kako su ga nazvali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako je počela i kako se razvija saradnja Požege u Srbiji i Mostara u Bosni i Hercegovini? Evo priče koju donosi Novka Ilić.
Saradnja je od srca i prave se čvrsti mostovi, najpre kulturni, sportski i turistički, a kasnije i veći, rekao je Duško Đorđević iz Požeške opštinske uprave.
To je znak da smo krenuli u jednu ozbiljnu priču, u saradnju, bez ikakvih interesa i sa srcem, što bi rekli. Ova saradnja znači će se nastaviti, krećemo od nekog kulturnog nivoa, sportskog nivoa, treba krenuti od jedne baze, od jedne ljudskosti, napraviti neke mostove i tek onda preći i doći do toga da se svi povežemo.
Prvi susret Požežana i Mostaraca govorio je o budućem prijateljstvu i nastavljanju saradnje, ne samo u oblasti kulture, već i privrede, kaže Edo Mujin, direktor Kulturnog centra Mostara.
Predstavnici vaše općine kad su došli kod nas u grad Mostar na naš sajam Dani Trešnje, cijeli taj region je bio oduševljen sa njihovim štandom i sa onim svojim nekakvim aktivnostima koji su predočili na naš našem sajmu. Nastavit ćemo da gajimo tu saradnju, barem, kako nam kažu, u godini 3 ili 4 puta da se vidimo, ili da dođemo u Požegu ili iz Požege da dođu u naš grad Mostar, što bi nam zaista to bilo i jako drago. Već smo pružili ruku prijateljstva, ali još jednim, sa jednim velikim stiskom, produžit ćemo to naše prijateljstvo koje će trajati sigurno i nadam se i godinama, iz generacija na generaciju koje ćemo mi prenositi.
Kultura je prvo polje stvaranja povjerenja među ljudima, a tu smo da prenesemo pozdrave Mostaraca i uručimo mali poklon, simbol kraja iz koga dolazimo, poručio je dr. Salim Bubalo, direktor Zavoda za prostorno uređenje kantona Mostar.
Evo, grad Mostar i opština Požega su protekli jednu godinu dana krenuli u jedan tako lijep i sadržajan projekat druženja i vraćanja određenih, tako reći, spoznaja u povjerenju i razvijanju novih spoznaja kako u kulturnom, tako i u privrednom, pa i svim drugim segmentima življenja što jednoga čovjeka čine dostojnim, bio on u Mostaru, bio on u opštini Požegi. Ovo što smo ovdje doživjeli sa sigurnošću mogu ponijeti jedne velike impresije i pozdrave građanima i građankama grada Mostara koje sam ja imao priliku da prenesem i ovdje i da uručim jedan simbolični poklon koji oslikava cijelu Hercegovinu. Jedna voćka koja se zove dole šipak, jednostavno to je nar koji smo danas ovdje uručili ovim svim akterima koji spoznaju i razumiju šta znači taj prirodni poklon za nekoga sa nekog drugog područja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.